Dobrý den, tady Jiří Rostecký a se mnou další epizoda podcastu, který jste dříve znali pod značkou mladýpodnikatel.cz. Po 13 letech vzdělávání podnikatelů jsme ho přejmenovali a pokračujeme pod mým osobním brandem. Kromě podcastů na webu rostecký.cz najdete i offline akce nebo moje osobní konzultace a mentoring pro majitele menších firem a freelancery. Díky, že se i nadále se mnou vzděláváte a přeji vám příjemný poslech. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je ShopTet, největší poskytovatel e-shopových řešení na českém a slovenském trhu. Více se o něm dozvíte na www.shoptet.cz. Tohle je rozhovor, ve kterém si budeme povídat o tom, jak budovat váš první management a jak ho nastavit, aby fungoval co nejlépe. Cílit budeme hlavně na podnikatele, které to čeká poprvé a nemají s tím žádné zkušenosti. Povídat si o tom budu s Martinou Suchomilovou, která má zkušenosti z velkých zahraničních firem a například i z Avastu. Dnes má na starosti lidi, komunitu a kanceláře v ShopTetu. Martino, já tě vítám. Ahoj.
Moc děkuji za pozvání, Jirko.
Já moc děkuji tobě. Moje zkušenost je taková, že první managementy v mnoha firmách nevznikají nějak jako zvlášť promyšleně, ale poměrně organicky a zaběhu, jak to tak vyjde, jak se ty lidi potkají. Z tvojí zkušenosti, jak to je?
Úplně notuji s tebou. Já si myslím, že to je takový jakoby přirozený nám všem, že chceme mít to příjemný, pohodlný, tím pádem je pro nás snadný oslovit nějaké kamarády, někoho, kdo je blízký z té komunity, ale ono to tropí trošku neplechu. A tam je fakt potřeba si promyslet, kam tu firmu chci cílit, v jaké je teďka fázi a vlastně podle toho ten management stavět. Takže typicky potřeba v tom managementu mít někoho, kdo se stará o sales, marketing, o produkt. Když je to technologická firma, tak určitě mít někoho, kdo rozumí developmentu, engineeringu. A pak vlastně takové ty věci, neříkám úplně jako back-officeovské, ale je potřeba mít někoho, kdo rozumí financím a té operativě. Takže to je naprosto klíčové a myslím si, že právě jak ten zakladatel nebo ten CEO hledá někoho blízkého, tak může podcenit to, že potkává se s někým, s kým se rozumí, ale vlastně ten člověk ho nedoplňuje. Takže je potřeba vlastně hledat někoho, pokud já jsem CEO, který je marketák, rozumí marketingu, tak logicky tam třeba budu potřebovat někoho z technologií nebo právě ty finance a tak dále. Za mě další takové pastičky jsou, a cítím to i na sobě, diverzita. A teďka vůbec nemluvím třeba jakoby genderová diverzita, ale spíš diverzita myšlenek. Že zase jako přirozeně si hledám někoho, s kým si notuju a naopak mě v tom managementu pomůže někdo, kdo se bude dívat z jiného úhlu pohledu a třeba mě bude trošku i challengeovat a provokovat jinými názory. A určitě důležitý mezi dalšími věcmi je kulturní fit a vlastně ta sdílená vize. Ta sdílená věc, si myslím, zejména v startupech často nedokážou startupy zaplatit, takové ty už jako seniorní manažery, ale když je natknou nějakou vizí, která je chytne za srdce, tak vlastně tam je velká šance, že ty lidi do toho půjdou. A ten culture fit, to je jako velmi, velmi senzitivní taková věc. Ono, ten zakladatel nebo ty zakladatelé vlastně tak nějak tvoří tu kulturu přirozeně. Oni nějakým způsobem komunikují k těm lidem, slaví ty úspěchy, mají různé jaké rituály, jak třeba fungují meetingy a tak dále. V momentě, kdy to někdo zboří, dejme tomu třeba přijde z korporace, začne tam zavádět různé komity a tak dále, tak to může poměrně rychle se setkat s nevolí lidu zbývajícího. Může jim to paradoxně uškodit. A pak možná poslední dvě věci. A já bych neodkládala ty nábory. A zažila jsem to, že vlastně pořád ten founder nebo ten CEO si říká, ještě to zvládnu sám. Pak nastává moment, kdy už občas je i ten clash třeba s tou rodinou, s tím rodinným životem a plus vlastně potřeba nějak ty lidi zaangažovat do nějakých dlouhodobých cílů. Tam samozřejmě pomáhá, potom se můžeme pobavit separé a vlastně mít promyšlené to odměňování, aby ten člověk měl nějakou motivaci zůstávat dlouhodobě.
No odpověděla jsi mi na to teda opravdu dlouze a ze všech možných úhlů pohledu. Je vidět, že tím žiješ. Kolikrát jsi to zažila za kariéru, že vznikal nějaký management?
Já jsem a spíš se přiznám, že jsem ty management týmy měnila. Úplně, že bych zakládala, to jsem nezažila, ale slýchávám hodně od kolegů a ty výzvy, kterými procházejí. Jo, takže spíš vlastně se dostávám k tomu, že to třeba úplně nebylo poskládané správně a je potřeba nějakým způsobem to zastabilizovat a změnit.
A kde se ho třeba měnila ten management?
Tak měním ho teďka v ShopTetu. Dá se říct, že vlastně v té firmě PayloCity, kde jsem byla předtím, tak jsem tvořila ten lokální management, ale byl to spíš jakoby lokálnější a řekla bych jako méně seniorní management. A pak vlastně v rámci Avastu ta moje výseč, to tenkrát bylo asi 1800 lidí, kdy jsem měla na starost consumer a business část Avastu, tak tam jsem vlastně to skládali a přeskládávali také.
No já se na to ptám i proto, že možná je trochu uklidňující, že i velký úspěšný firmy, jak jsi zmínila, tak ty managementy nemusí mít postavený dobře. Takže my, co s tím začínáme, se nemusíme úplně strachovat.
Ona je to celkem výzva, není to vůbec jednoduché a jsme pořád jenom lidi a právě jak jsem zmiňovala na začátku ty pastičky, tak tam sklouzáváme všichni poměrně snadno.
A prozradíš třeba, já nevím, do jaký míry můžeš jít do hloubky v tom, co kde kdo řešil v jaký firmě, ale jaký konkrétní pasti si tam třeba řešila, co kde třeba bylo špatně a muselo se to předělat?
Věci určitě kolem hodnot, to bych řekla, že je jako jedna z těch klíčových věcí. Jo, že tam je vlastně potřeba si vlastně na začátku, aby jsme do těch pastí nespadli, říct vlastně, a kam ta firma cílí, co považuji za ten úspěch a taky vlastně si nastavit tu kulturu, protože ta je průběžně jako velmi důležitá, je to jeden jakoby z těch motivátorů, které potom drží ty lidi tam a ne jinde. A týká se to i toho managementu, takže když já si nastavím vlastně nějakou kulturu, vlastně mám nějakého manažera, který buď to se něco změní, nebo tam něco od začátku nepochopí, tak je vlastně potřeba to měnit. Takže tohle to jsem zažila, je to poměrně hodně citlivé a je potřeba kuráž hlavně ze strany toho CEO, aby se tohle to mohlo změnit. Určitě jsou věci klasicky kolem performance a managementu, to bych řekla, že je takové asi úplně nejvíc na snadě. Jsou to důvody, často důvody, že vlastně ten manažer je skvělý, ale vlastně dosahuje toho pomyslného skleněného stropu, že už vlastně jak ta firma roste, posouvá se dál, ty výzvy jsou jiné, tak vlastně najednou už nemůže vlastně přejít přes ten strop. Tak to jsou možná ty první věci, které mě tam napadají.
To jsi rovnou otevřela dobrý téma. Několikrát jsem to slyšel od podnikatelů. Otázka, jakou životnost vlastně manažer má? Jak dlouho v té firmě bude? Z tvý zkušenosti lze to říct?
Já tohle z toho asi jako úplně nedokážu zodpovědět, protože jsem zažila lidi, kteří v těch firmách jsou 20 let a jsou poměrně...
No, třeba samotný Avast, že jo, pan Vlček.
Ano, ano, ano. A chtějí se učit a je to o tom vlastně mít hodně tu sebereflexi a vlastně dokázat se jakoby posouvat s tím industry. Já typicky hodně teďka dělám těch technologických, že jo, ShopTet, SaaS, tam je to poměrně rychlé. A v momentě, kdy ten manažer usne na vavřínech, že už prostě všechno ví, všechno zná, tak bohužel to nedopadá dobře. Mluvíme pořád i o těch různých generacích a tak dále. A možná už je to prostě takový kýč jako buzzword, ale ono opravdu i tohle to dělá hodně. A že vlastně každá ta generace potřebuje trošku jiný přístup k tomu managementu. A zase, když já se zaceklím v něčem, nějaké té rouře a vlastně nechci se jakoby adaptovat a pracovat sám se sebou, tak to nebude dřív nebo později fungovat.
Pojďme možná postupně. Ty jsi říkala, že pokud chci budovat první management, tak to první, co musím udělat, je definovat si vizi té firmy. Co je tedy to, co bych měl mít, než začnu budovat management?
Já vlastně pod tím vidím úplně jednoduše to, že mám vizi. To je něco to aspirativního, kam já vlastně chci cílit. Mám misi, což je vlastně nějaký ten můj...
Do toho rovnou skočím, protože když se nad tím zamyslím, když se bavím s podnikateli a ptám se jich, čeho vlastně chtějí dosáhnout, tak se setkávám s tím, že buď to vlastně neví, že to jako neumí říct, prostě budujeme nějakou firmu, mu jedeme dál, ale to je v zásadě všechno. Nebo mi začnou říkat takový ty věci, chceme meziročně vyrůst, něco takového, nějaký procento. Málo kdo má tu vizi opravdu dobře nastavenou. Když ty mluvíš o vizi a o misi, jak to má znít, co to je?
Ona, ta vize je ideálně něco takového docela drzého. Je to něco jako hodně aspirativního. Typicky to bývá v jedna větička, jaká nabíhá. Vím, že v Alze mají něco, že jako je to formou teleportu. A
objednávka
prostě
myšlenkou doručení teleportem, což je taková nejslavnější vize snad v Česku.
Ano.
Prozradíš třeba, jakou má Shoptet? Nebo jakou měl Avast?
My jako v tuhle chvíli máme pod rekonstrukcí, protože právě jsme se jakoby setkali s tím, že to je spíš ta mise. A ta mise je to vlastně, proč ta firma existuje, proč ty věci děláme, proč ty ve firmě, člověče, děláš tohle a tamhle ten zase jako tamhle. Takže tohle teďka předěláváme, ale ono těm lidem potom pomáhá to vlastně jakoby rozbetlovat do těch menších věcí. A ta menší věc je potom strategie. Zase SASové firmy nemá cenu díl než za 3 roky, řekla bych 2 roky ideálně. A to už je pro ně něco hmatatelného. Tam jsou věci, jestli budeme expandovat, jestli budeme nějakým způsobem rozšiřovat třeba produkt a tu nabídku, jestli budeme dělat jiné typy biznesu, jestli budeme měnit pricing a všechny tyhle ty věci. A vlastně já potom se snažím s těmi management týmy pracovat, aby jsme to vlastně dál jakoby definovali buď to do nějakých priorit, nebo to nazvu roadmapou, kdy už typicky vlastně kvartálně si říkáme, co je potřeba udělat. A zní to poměrně jednoduše. A není to úplně jednoduché to vlastně potom kaskádovat do té firmy. Jo? Takže vlastně něco namalujeme na obrázku a často vlastně potom jako se zapomíná na to, co to znamená pro marketing, co to znamená pro ten sales a vlastně nechat to protéct celou tou organizací.
My tady vlastně mluvíme o budování managementu a najednou jsme sklouzli k vizi, misi a podobně, což je něco, o čem mám řadu jiných rozhovorů. Zajímá mě, proč se o tom bavíme v souvislosti s managementem. Když tohle nebudu mít vyjasněný, jak to ovlivní moje budování managementu?
Ovlivní to hodně. Já hrozně ráda mám koncept Patrika Lencioniho, který říká něco o týmu číslo 1. Často, když řekneš tým číslo 1, tak si ty lidi představí ten svůj vlastní tým. Pokud já budu finanční ředitel, tak jsou to ty finance, pokud marketingový, tak ten marketing. Ale vlastně ten tým číslo 1 je ten leadership tým. Jo? A tam musí vlastně fungovat to, že ty lidi chápou, kam společně cílí, co je ten společný tým a vlastně v momentě, kdy si rozumí a jsou sladění, tak to teprve dokážou kaskádovat do těch organizací. Pokud ne, nebo těch svých divizí týmů, jednak to budeme nazývat, pokud ne, tak vlastně každý pouští dál něco jiného a vlastně paradoxně to má dopad na ty lidi pod nima, protože každý dostává sice jiných informací a vlastně běhají zmateně po té firmě a vlastně nevědí, co kdo má dělat, když jim vlastně někdo tam z HR říká financím něco jiného, než oni slyšeli od toho svého finančního ředitele, tak to dělá paseku.
Ovlivní to nějak i to, jaký lidi vůbec chci do toho managementu?
Určitě. A je tam strašně moc lidí, nebo věcí, na které je potřeba se dívat. A já, když pominu, co jsem říkala na začátku, také ty věci, že je tam kulturní fit, že je tam prostě nějaké sladění na té vizi, tak pro mě je tam asi úplně nejdůležitější, že ten člověk má rád lidi, protože přece jenom, možná to znáš, ráno přijdeš někam, než se dostaneš ke stolu, tak jako manažer tě osloví 10 lidí na cestě, jednomu, nevím, má nemocného psa, a druhýmu se nedostala na školu dcera, tamhle někdo nemocný, musí to řešit a vlastně spoustu lidí to štve. Jo, a ta práce toho manažera, zvlášť toho člověka v tom C-levelu je o tom se těm lidem věnovat. Takže tam určitě by mě zajímalo vlastně, kolik těch lidí ten člověk pod sebou bude mít. Potom je potřeba, aby ten člověk vlastně byl do určitý míry odolný, zvlášť v těch startupech je to prostředí, které se mění. Takže hlavně se z toho, jak říkáme hezky, nepoto. Ono prostě ty věci se budou měnit, bude toho hodně. A je potřeba vlastně mít dar a ty lidi a proto nakoupit. A v momentě, kdy se něco mění, tak vlastně jim to dokázat vysvětlit. A pak to jsou takové ty klasické věci, které se určitě slyšel tisíckrát, umět řešit komplexní věci, umět vlastně se rozhodovat, jo, takové to neustále jako hledání toho konsenzusu se všema, hlavně aby všichni souhlasili, to vlastně zdržuje všechno. Takže je potřeba nějaký moment vlastně říct, všechny jsem vás vyslechl, fajn, a vlastně rozhoduju takhle a vlastně tím se nějakým způsobem posunout dále.
Jak tohle všechno poznáš, když toho člověka máš před sebou a bavíme se teď o nějaký fázi pohovoru nebo toho poznávání na začátku, tak jak poznáš, že tohle to všechno splňuje?
Tak, já vím, že na trhu hodně rezonují všechny ty možné psychodiagnostické testy. Já se přiznám, že úplně toho nejsem fanoušek. Možná jsem jedna z mála, ale je to hodně ovlivněné tím, že mám silně ADHD syna. Takže já vím, že jako občas motá slova, nečte tam to, co má. A já sama si myslím, že jsem nediagnostikovaná a tak dále. Takže mě tyhle ty, jakoby systematické testy poměrně děsí. A co nám se hodně osvědčuje v ShopTetu, je dávat vlastně těm lidem případové studie. A to nejenom jakoby na ty jako hard skills, vlastně testovat ty znalosti, ale i právě na ty jako softovější věci. A poslední dobou ale hodně vidím, když je to formou toho, vypracujte případovou studii, že už funguje ChatGPT a pozná, že už ta struktura a už ten wording je jasně z toho. Takže teďka spíš se zamýšlíme nad tím, že vlastně dávat tomu člověku jenom vlastně ty okruhy a témata a vlastně dát aspoň 90 minut, ty se mu intenzivně věnuješ. Tak jsou samozřejmě různé behaviorální otázky, které si předem cíleně připravíš, když chceš někoho, kdo má takový ty jakoby strategický problém solving dovednosti, tak si vlastně na to připravíš nějaký set otázek. Jo. Takže hrozně záleží a myslím si znova, že je tam důležité jako jak to technické, tak vlastně to software a zapadnutí kulturně, a protože si myslím, že už tady taky těma našima řekama a rybníčkama rezonuje sousloví kompetentní idiot, kdy máš člověka, který prostě je úplně dokonalej po té technické stránce, má nějakou unikátní znalost a vlastně ti způsobí takovou toxicitu v té firmě, že tím posléze odejde pár dalších lidí. Nebo,
což je ten culture fit, o kterém ty jsi mluvila, to, že zapadne do naší firmy, což je obrovský téma. A opět, jak se to pozná?
Tohle to poznáš často horko těžko. Zase snažíme se vlastně jako ťukat nějakýma konkrétníma otázkama, ale já vlastně hodně dám na ty reference a tam je zase vlastně to, co jsme říkali na začátku, nechytit se do té pasti, že vlastně mám síť kamarádů, známých, je tam nějaký network, oni mi někoho doporučí, že je to prostě člověk, který tam perfektně zapadne i z toho pohledu. Snažit si vlastně získat ty neformální reference a vlastně cíleně se ptát. Ty se mě ptal, co ještě u těch manažerů hledám. Já třeba tam hledám nějakou jako emoční jako inteligenci, hledám tam vlastně i schopnost dát zpětnou vazbu. Já mám ráda tu radical candor, tu radikální upřímnost. Jo? Takže potom už cíleně vlastně i ty reference směřuju. Je tam nějaký track record u toho člověka, že vlastně dokázal tu zpětnou vazbu konstruktivně jako dát nebo dával jí prostě během toho působení a tak dále. Takže jako hodně dám na tyhle ty vlastně neformální reference.
Já jsem, jak jsi zmínila to ChatGPT, tak mi napadlo se ho tady rovnou zeptat, jak by poznal dobrýho manažera. Jo?
A
vlastně se jako velmi, velmi shodujete, samozřejmě. Nicméně to, co mě zaujalo, že tam třeba napsal, že by měl být výsledkově orientovaný a měl by umět dosahovat cílů. Předpokládám, že to je asi pravda, to je taková jakoby obecná fráze, jasně, že jo. Jak se tohleto pozná, protože zejména, když se bavíme o malé firmě, která buduje svůj první management, tak pravděpodobně potřebuješ člověka, který má ten tah na branku a je schopen ti ty výsledky doručit. A je to pro tebe zásadní. Jak se tohle pozná?
Já bych se upřímně jako zase tohle snažila jako dopátrat během toho pohovoru, kdy vlastně chceš po tom člověku říct, dobře, tak co jsou ty největší věci, co jste dosáhli, jaký to mělo finanční dopad, prostě kolik lidí jste řídili a co to té firmě jakoby dopřinulo.
Že by si šla opravdu po těch výsledcích prostě.
Po těch výsledcích a vlastně si to nějakým způsobem i verifikovat a vlastně moc dobře se nám to zkouší na těchhle z těch case study, jo, na těch případových studií, kdy vlastně opravdu tam dáš nějakou reálnou věc a ideálně děláme to, co opravdu řešíme. Takže my už moc dobře víme a vlastně, co nám vyšlo, co nám nevyšlo, vlastně jak je potřeba se na to koukat a vlastně chceš po tom člověku, aby tě provedl tím, jak nad tím uvažuje, jak by postupoval. Jo, bo jaký finance by si třeba i řekl, jo, a tam je poznat už, protože ten člověk jakoby tuší i kolik jako některé ty věci stojí a co to vyžaduje.
Pokud jde o ty jeho výsledky, tak lžou lidi nebo nadsazujou, zveličujou?
Já bych řekla, že tohle je běžné. Proto jako nejsou vůbec ty pohovory jednoduché a já se snažím vždycky minimalizovat jakékoliv překvapení a prosím o to i ty kandidáty, pojďme si opravdu jako nalít čistého vína a v tom, že nebudeme si vymýšlet ani na jedné straně a snažím se být upřímná jako v těch pozitivech i v těch výzvách, které v té dané firmě jsou, a protože ta zkušebka potom je samozřejmě zbytečná, když tam ty překvapení nastanou. A u těch manažerů se snažím využívat tu 6měsíční zkušební lhůtu. Jo, že ty 3 měsíce utečou jak voda.
Ono se říká, že rande a pohovor jsou dvě místa, kde lidi sebe dělají lepšími, než jsou ve skutečnosti. Když si to zase vezmu do toho biznisu, tak co to pro mě jakožto pro majitele té firmy znamená? Že mám počítat s tím, že to bude vlastně horší?
Já bych tomu asi takhle nepřistoupila a já bych opravdu si spíš jako dala práci s tím, že a zmiňovali jsme to na začátku, jo, když ten CEO uvažuje, a teďka se pojďme bavit teda do toho management týmu, koho já tam potřebuju, tak znova já si musím jako nasadit ten klobouk toho, že mám sakryš jasno v tom, kam tu firmu chci dotáhnout, jak budu měřit ten úspěch a znova jakou tu kulturu a ty hodnoty vlastně chci v té firmě jakoby zachovat. A podle toho já si musím dát ten čas a práci, což právě spousta těch manažerů i CEO se podceňují v tom, abych vlastně podle toho správně strukturoval, na co se toho člověka budu ptát, co bude v té případové studii a potom jako je poměrně osvědčené vlastně vzít si i toho člověka do toho jako zbytku managementu a vlastně hodit nějaké konkrétní téma a vlastně chtít toho člověka, aby vás tím jako tým provedl a vidět vlastně, jak uvažuje, jak funguje a on často se soustředí, že jo, na někoho a ty ostatní jakoby sledují a jak se ten člověk chová, tak to se nám poměrně také osvědčilo. Ale ta záruka si tam nikdy úplně nebude stoprocentně.
Kolik mu dát tedy času? Těch 6 měsíců?
Mně přijde těch 6 měsíců ideálních, ale opravdu pečlivě připravovat taky těch 30, 60, 90. To znamená, že máš takové ty vlastně kontrolní mechanismy, kdy tomu člověku dáváš ty očekávání na ten první měsíc, a na druhý, na třetí. A pokud je to potom někdo už takhle výše postavený, tak vlastně se dělají i na 6 měsíců až na rok. Viděla jsem dokonce i za rok poměrně jakoby propracované a vlastně je potřeba teda znovu věnovat tomu čas a promyslet, co já vlastně po těch, dejme tomu 3 měsících, budu chtít, aby ten člověk už dokázal dodat nebo jaké má vykazovat právě jakoby to chování, dokázal si vlastně vytvořit vztahy v té firmě a tak dále a sbírat si průběžně zpětnou vazbu.
Když to takhle řekneš, co já po těch třeba 3 měsících budu chtít, tak leckoho může napadnout už opravdu spousta věcí, co by chtěli, aby bylo hotových a podobně. Co reálně můžu očekávat po manažerovi třeba po tom měsíci, po dvou?
ve startupech. Já bych určitě chtěla potom manažerovi vlastně ten první až druhý měsíc, aby opravdu intenzivně naslouchal a aby nepřinášel řešení z jiných firem. To vídám poměrně často, že byl jsem v támhle té firmě, tam jsme to měli takhle a loop, copy-paste, prostě všechno a tady začnu tvořit úplně stejně, jak to bylo tam. A naopak, a pro mě vlastně takový ten červený prapor, když ten člověk nedokáže vlastně se hodit do toho módu, že se setkává s těma lidma a naslouchá. A tohle, co bylo v Avastu, je to v Shopte, to vždycky je tam nějaká unikátní cesta, jak ta firma funguje a má proto nějaké důvody. Takže já vlastně bych sledovala to, jestli ten člověk opravdu proaktivně se setkává se všema klíčovými lidma, které potřebuje potkat. Dokáže vlastně nasát tu firmu a pochopit ty specifika, dokáže pochopit ten biznis a ty aktuální potřeby a zároveň si vytvořit ty vztahy, protože velký rozdíl mezi korporátem a tím startupem je, že v korporátu pro tebe budou věci dělat lidi, protože to je někde napsaný v nějakém manuálu. Versus prostě ten startup je o vztazích. Ty buď to si ty vztahy vytvoříš a ty lidi ti pomůžou, anebo ne, a vlastně jaký můžeš poměrně rychle šupit a zase někam jinam.
Tohle to je taky takový častý téma, jestli vlastně do mý malý firmy brát člověka, který pracoval v korporátu nebo ne, protože na jednu stránku to působí slibně, pravděpodobně to bude velmi zkušený člověk, přinese know-how a tak dále, na druhé straně tam ale může nastat spousta problémů. Je to dobrý nápad nebo ne?
Tam strašně záleží, že já sama jsem člověk, který přišel z velkých korporátů a zažila jsem si tu cestu, nebyla jednoduchá. Tam strašně záleží na tom, jestli ten člověk se dokáže přizpůsobit, jo, a naslouchat a právě vlastně utlumit v sobě takové to já vím, já jsem to někde viděla, jak to funguje. A cítím to teď, cítila jsem to v jiných firmách, že se tomu v managementu brání. Bojí se toho právě, že začnou přinášet ty různé komity, pravidla a tak dále. Ale občas ty vlastně potřebuješ určité know-how a najdeš ho právě u člověka, který bohužel má nějaký track record z těch korporátů a ne jiný. Takže potom je tam... Zažil to a nezažil to. A tam je potřeba vlastně s tím člověkem během toho pohovoru otevřeně mluvit a vlastně ty rozdíly mu vysvětlit a vlastně dát mu ty očekávání. Hele, ty se budeš muset flexnout v tomhle z tom ohledu. A často i koukám na to, že to, jestli to ten člověk opravdu chce. Že máš lidi unavený z těchhle z těch velkých organizací a právě hledají a ten vlastně takový ten jakoby čerstvý vibe toho korporátu, ale občas nevědí právě, co to znamená. Takže jako pro mě by bylo důležitá i ta motivace toho člověka, že tu změnu chce.
Ty jsi teď několikrát narazila na to, že ten člověk v sobě musí utlumit takový to já vím, já jsem to zažil jinde a tak dál. No na druhou stranu, ale není právě tohleto to, co po něm chci, aby přinesl to, co ví, to, co zažil jinde?
Ano, ale ty si vlastně musíš dát ten čas, abys pochopil specifikum té firmy a vlastně začít to šít a vlastně na míru té firmě a upravit vlastně všechny ty zkušenosti, které ty máš. Plus musíš mluvit jazykem jejich kmene. A nemůžeš vlastně spustit, jak se, pardon za slovník, říká, že ten corporate prostě bullshit. A ty lidi to nemají a nemají rádi a automaticky ti to řeknou. Nemluv na mě. Prostě tohle
to je totálně stopné. Něco podobného teď sleduju, nejde o korporáty, ale jde o... prostě člověka, který z jedné firmy přišel do druhé, tak o třetinu té firmě padají tržby. Tím, že tam přineslo to, co fungovalo jinde, tak tady to tu firmu postupně ničilo.
To si dokážu představit. Tam opravdu je potřeba brát ty zkušenosti, že je mám, já je využiju, ale prostě budu je šít na míru, jinak to nemůže fungovat.
Přemýšlím, jak se zeptat, ale podle čeho poznáš, že ten člověk té firmě spíš uškodí, než že jí pomůže? A teď mi nejde o taky ty očividné věci, které vidí každý, ale jestli jsou fakt nějaké jako skryté nebezpečí, které nejsou na první pohled vidět, ale opravdu té firmě můžou uškodit. Je něco takového, co jsou pro tebe vykřičníky?
Já přemýšlím. Já si myslím, že bych si dala pozor na počet vizionářů v té firmě. Jo, že kdybych viděla, už tady mám prostě v managementu 3 vizionáře a jdu nabírat 4. a kdo mi pak udělá tu exekutivu, kdo mi pak udělá tu práci, jako je to potřeba trošku balancovat, to mě tam trklo. A já si myslím, že já bych se asi bála jako někoho trošku ustrašeného od prvního pohledu, protože zvlášť v těch startupech je potřeba někdo, kdo se nezalekne těch prvních neúspěchů a dokáže se vlastně na to dívat jako z toho dlouhodobějšího pohledu. A management, bavíme se o tom vedení lidí, možná jsme zpátky u té toxicity a těch kompetentních idiotů a přemýšlím, jestli mě ještě něco dalšího napadá. Možná já hodně vidím takovou tendenci u těch firem nabírat takové ty jako celebrity, jo? Že prostě LinkedIn je teďka přesně to prostředí, že jo, kde všichni jsou rádi vidět. Ono ne vždycky tohle je záruka, že to přinese té firmě to nejlepší a docela mě těsí, kolik právě těch LinkedIn celebrit potom v reálu a to know-how a to opravdu, že dokážou ty svoje třeba teoretické zkušenosti implementovat, je záruka, no, že se to povedne, že se to sedne.
To věřím. Já ještě přidám jednu věc. Ty poslední roky byly náročné pro spoustu firem a s řadou podnikatelů jsem si povídal o tom, že v těch nejkrizovějších momentech zjistili, koho vlastně v managementu mají. Jestli tam mají ty lidi, kteří se v tu chvíli jako sepnou a jdou tu firmu zachránit. A nebo jestli tam mají lidi, kteří od toho vlastně dávají ruce pryč a je to vlastně problém majitele. Dá se tohle poznat dřív než v té krizi?
No, mě k tomuhle z tomu napadá vlastně dát si pozor na to nabírání takových těch, nějaká slovo, jakoby úředníčků, to znamená lidí, kteří vlastně do té firmy jdou pro ty bonusy, nebo že mají prostě nějaký status, nějakou pozici na tom životopise. A to si myslím, že úplně jako vidíš to poměrně rychle, a kdo pro tu firmu dýchá, dělá to opravdu srdcem, a kdo vlastně jakoby jede, protože má nějaký variabilní odměnu a něco za to dostává, a máš pravdu, že vlastně nejvíce se to projevuje v těch krizích.
Když jsme u těch odměn, jak manažery odměňovat?
Tak u těch manažerů je to trošku taková alchymie, nebo si představuju kuchyň, kdy vlastně musíš správně namixovat takový ten fixní plat, tu variabilní odměnu. A u toho managementu minimálně, potažmo, často musíš jít i o úrovně níže, tam vlastně musí být takové ty dlouhodobější odměny. Jo, to je naprosto důležité. Takže tam úplně jako začít tím platem, jako to je něco vlastně, kde se koukáš na ten trh, jak se ty platy pohybují, snaží se mít nějakou spravedlnost interně vlastně toho člověka zaplatit za tu pozici, kterou v té firmě vykonává rozumně tak, aby ti ho neodvedl někdo jiný. Ten variable, tam už je to poměrně vyšší dívčí. Tam vlastně je potřeba určit ten správný poměr. Bude se to lišit od pozic, typicky nebudu říkat nic nového, sales, ty variable má z většího procenta než třeba někdo ve financích, jo, nebo v nějakých takových těch podpůrných odděleních. A management vlastně z té moje zkušenosti, se, když vezmu vlastně ten celý ten balíček, ten takzvaný total cash, tak je to třeba 30% toho celkového balíčku. Tam je ještě vlastně jako důležité si stanovit, za co ten bonus je. Je to prostě jenom ta moje individuální performance, to, jak já vlastně dosahuju těch cílů, jak si vedu, nebo je to vlastně postavené i na tom, jak si vede ta firma. A tam zase jako čím výše jdeš, tak já bych si dávala pozor na to, že si vlastně celofirmě určíme nějaké metriky a vlastně chceme, aby ten management společně za ně byl zodpovědný. Může to být ten zisk, může to být churn, to znamená fluktuace těch klientů nebo zákazníků. Často to bývá nějaká customer satisfaction, ale já tam strašně samozřejmě, protože jsem HR a ráda tlačím i ty takzvané people metriky, to znamená fluktuace, nebo jaký je engagement a spokojenost těch zaměstnanců a tak dále. No a pak jsou ty dlouhodobé jako odměňovací mechanismy. Nejsem specialista na comp and ben, ale tam strašně záleží, jaký je to typ firmy. Když jsi firma, která je veřejně obchodovatelná, tak tam je nasnadně samozřejmě poskytnout akcie nebo opce. Když ne, tak je to samozřejmě trošku složitější. Nějaký podíl vlastně na tom biznesu.
Ezopy.
Přesně tak, a hodně lidi třeba ve vedení přerozdělují zisk, anebo si prostě hod nastavit nějaké dlouhodobější bonusové schéma. Ale tohle si myslím, že je naprosto klíčové tam mít, aby ten člověk držel nejenom za to srdíčko, ale i za tu finanční složku.
Já jsem od různých velmi zajímavých lidí právě z managementu, z biznesu i třeba konkrétně z e-commerce slyšel různý pohledy na to, jak velkou variabilní složku by manažeři měli mít. Někdo řekne, že vlastně by měli mít poměrně velkou, protože je to motivuje k tomu, aby ta firma byla úspěšnější a tak dále. Je to takový asi nejčastější přístup, který já vídám. Na druhé straně jsem ale slyšel i velmi zajímavý názor, že by vlastně jí moc velkou mít neměli, protože ty potřebuješ, aby manažeři makali nejvíc v době té krize. Když se nedaří, tak tam to není ta chvíle, kdy jim nechceš dávat ty bonusy, kdy jim nechceš dávat tu variabilní složku. Jak ty se na tohle díváš?
Já se teda přiznám, že jsem spíš jakoby v tom prvním kyblíčku, mně tam přijdou ty bonusy naprosto klíčové proto, aby tam vlastně byla určitá i, bych řekla, jakoby spravedlnost, jo? Že tam a jsme zpátky vlastně u tom kaskádování těch priorit, těch cílů, každá firma používá jinou metodologii, já mám třeba ráda ty OKR, zde vlastně ty nějakým způsobem jako celá firma, ten management mají někam cílit. A je potřeba vlastně ty úkoly jako nějakým způsobem rozbetlovat. A je potřeba, aby vlastně každý v tom celé, v tom managementu vlastně udělal tu svoji součástku. Jo. A v momentě, a teďka možná budu křivdit, v momentě, kdy tam vlastně jako je jenom ten jakoby fix a vlastně je to celé na tom, že já jsem jako člověk, kterýmu na té firmě záleží a nemám tam vlastně jak vlastně si hrát s tou částkou i finanční, tak se to trošku hůře dělá. Jo. Ale myslím si, že velký rozdíl je i v jaké fázi ta firma je, protože určitě se budeme bavit o tom, že prostě ty startupy si nemůžou dovolit finančně to, co potom ta větší firma. Takže já naprosto chápu, že když opravdu začínám, těch financí tam není moc a já nemůžu rozdávat, tak proto třeba jsem ráda, že toho člověka zaplatím aspoň na tom fixu.
Teď se hodně řeší různý ty změny v tom, jak vůbec firmy můžou sdílet nebo naopak přikazovat mlčení o mzdách a jestli ty zaměstnanci tedy mají navzájem vědět, kolik kdo bere a podobně. Jak ty se na tohle to díváš? Je to dobrý směr, aby vlastně firmy musely otevřít to, kolik kdo bere?
Tak to si ťuknul teďka na správné dveře, protože to zrovna v ShopTetu řešíme. A minulé firmě jsme to měli otevřené a za mě je to hrozně, hrozně fajn. A není to ale v tom slova smyslu, že ty říkáš, že tamhle Tomáš má tolik a tolik, ale je to, že vlastně poskytneš otevřeně do té firmy, že takováhle a machová pozice, to znamená software engineer, na téhle z té vlastně senioritě má od do, procento bonusu má takové a třeba tu equity, ty akcie dostává a vlastně v takovémhle poměru. Jo, takže neříkáš konkrétní plat, ale vlastně říkáš to rozpětí, ten range. V tuhle chvíli je to takové jakoby tady perné téma a tohle si firma může dovolit udělat, když to nemá nepořádek, když prostě ty nůžky nejsou totálně rozevřené, ale vlastně v první fázi by si měla získat ty data z trhu, porovnat prostě ty lidi a vůči tomu trhu, podívat se, kde mám ty takzvaný outlier, zde mi to úplně odjíždí někam jinam vlastně ty lidi dorovnat, aby tam byla vlastně nějaká interní spravedlnost. Samozřejmě to nebude stejná částka, protože vždycky odůvodníš, že někdo je software inženýr, někdo se tam zrovna z nějakého associate inženýra zrovna posunul a někdo už tam nějakou dobu je a pomalu je na cestě se vlastně dostat třeba na level toho senior inženýra. Takže nejdřív si uklidit v momentě, kdy to je rozumně uklizené, tak já jsem pro to otevřít, ale pak vlastně to dodržet, aby opravdu ta spravedlnost tam byla.
My asi nezabíhejme do toho, jestli do něčeho takového by měla mluvit Evropská unie, jestli by do toho měl mluvit stát a podobně, jestli to je to nenechat jako na těch firmách, na to si každý může udělat svůj názor. Ale já často slýchám právě ty obavy z toho, že se to může otočit proti těm firmám samotným. Že vlastně to, co mi říkají často třeba podnikatelé, je, já chci mít tu svobodu každýho odměňovat tak, jak já chci. Ne podle nějakých pravidel, kterými tam nastavíme, ale třeba i podle těch právě jeho výsledků, nebo podle toho, co si spolu vyjednáme, co on si dokáže vyjednat a podobně, jaký lidi já dokážu do té firmy přivést a tak dále a tak dále. Zkrátka chce v tom mít tu svobodu. To je špatný přístup. Myslíš si, že spíš než nad tím mít v tom tu svobodu, by mělo přemýšlet nad tím, ať je to prostě podle těch pravidel, ať je v tom to, jak ty říkáš, pořádek?
Moje zkušenost je, že ty lidi si to řeknou. Takže to vlastně dělá neplechu. To je jedna z prvních věcí, co jsem třeba řešila, když jsem přišla do ShopTetu, ty lidi prostě, byť to můžeš psát do smluv, neříkejte si to, ty lidi si to řeknou a samozřejmě úplně zbytečně to vlastně nějak nabourává tu angažovanost, tu motivaci, tu spokojenost těch lidí a ty lidi potom, jsme teďka měli zrovna průzkum spokojenosti, ty lidi potom vyloženě volají. Oni chtějí vlastně pochopit co to znamená se vlastně o ten kariérní žebříček dostat výše a vlastně, když se dostanu, když ty kompetence, které vy tam požadujete, splním, co vlastně za to dostanu. Na co ty narážíš, to se mi propuje s tím, že jako občas opravdu potřebuješ nějakého jako echt specialistu, kterých je možná, já nevím, jeden, dva na tom
trhu. A který si řekne hodně peněz.
Ale tam vlastně jako potom zase jako musí být nějaká, jako bych řekla, jak to říct, být tam vlastně jako někde jakoby napsané nebo řečené, že vlastně tyhle ty věci prostě se budou dít a mají nějaké jako odůvodnění, jo? Že prostě třeba do těch rangeů prostě nespadají takovýhle ultra specialisti, který budeš holko těžko dělat a když je najdeš, tak je teda opravdu zaplatíš.
Takže slyším od tebe, že ideální je, aby všichni věděli, kolik kdo bere. A bude to správně?
V tom rozsahu, ne konkrétní částku, ale aby věděli vlastně, že na dané pozici je prostě plat, já nevím, teďka plácnu od 40 do nevím, 70 tisíc, jo, že tam je nějaké vlastně rozpětí, takže když budu na téhle z té pozici, tak si prostě dosáhnu na tohle z toho, ale ne, že já budu říkat, že prostě konkrétní člověk má 50.
Jaká je tvoje zkušenost v tomhle ze zahraničí, právě v tom sdílení informací o tom, kdo bere?
Právě tam se to posouvá. Já právě před ShopTetem jsem byla v poměrně hodně vyspělé americké firmě, kde vlastně tohle to fungovalo. Ono to není něco, co ty vytesáš do kamene a takhle to bude 5 let. On se samozřejmě ten trh někam posouvá, takže tohle to je potom něco, co ty reviduješ zhruba na roční bázi. Takže vlastně každý rok vlastně ta firma vydává posun v tom, je nějaká inflace, trh se někam posouvá a tak dále. A tam přesně to měli, že ty máš ty seniorní levely, máš vlastně za každý, to jsou takzvané vlastně ty takové ty oblasti, to znamená třeba obchod, nebo ten engineering, nebo marketing a pak vlastně koukáš na tu senioritu a vlastně z toho ti vznikne nějaká tabulka, kde potom poměrně hezky vidíš podle toho typu pozice a podle té seniority to rozpětí a případně vlastně i ta variabilní složka nebo třeba ty akcie, jak se ty lidi pohybují.
Když jsme u toho zahraničí, liší se tam nějak úroveň těch manažerů? Pro mě je symbolický takový jeden moment, kdy jsem byl v Londýně v knihkupectví a šel jsem do takové té biznisové literatury, možná i do literatury takového toho osobního rozvoje a podobně. A to, co mě tam překvapilo, tak tam bylo několik pánů se šedivými vlasy, úplně nezávisle na sobě, a četli si ty knížky o tom, jak být manažerem, jak být prostě já nevím co všechno. Když přijdu do toho českého knihkupectví, tak musím říct, že takovýhle obrázek vidím mnohem míň. A dokonce kolikrát mi přijde, že až jakoby dehonestujeme to čtení těch knih, to je tu jakoby teoretickou přípravu, to teoretické vzdělávání, a naopak to kritizujeme. Jaký je tvůj pohled, když by si měla právě srovnat třeba tu Ameriku, se kterou máš zkušenost, versus třeba Česko?
Tak já souhlasím s tím, že tam rozdíl vidím. Třeba vlastně ta strategie opravdu byla vlastně nabírat ty top manažery primárně v UK a v Americe. A je to hodně dané tím, že vlastně často ty lidi v tom našem menším trhu si vlastně ani neměli šanci konkrétní věci zkusit. Jo? Takže když třeba vlastně zabýval identity businessem, jo, tak hledej v Čechách, na Slovensku člověka, který to někde nastavoval. Takže strašně záleží, a cítím to i v takových jako možná trošku jednodušších pozicích typu třeba, já nevím, produktu, jo, chief product officer, product officer, když tam potřebuješ opravdu nějakou konkrétní znalost, tak často musíš jít i do toho zahraničí, anebo hledat toho člověka, který třeba, nevím, pracoval v Silicon Valley nějaký ten rok a vlastně tu zkušenost tam nabil. Jo.
No a neměli bychom právě o to víc být v těch knihkupectvích my?
Ano. Ano, občas jako opravdu nevidíš moc, když to řeknu úplně hloupě, ty šedivý vlasy v těch startupech. Chápu, ale občas ta zkušenost vlastně jako nenahraditelná, jo, a je potřeba tam pár těch šedivých vlasů mít, aby vlastně ta jako zkušenost se do té firmy dostala.
Častá otázka, kterou dostávám od podnikatelů, je, kdo by měl být první, kdo by měl být ten můj první manažer do mýho prvního managementu. Já předpokládám, že na to asi nelze odpovědět úplně obecně, že všechny firmy to mají stejně, ale jak tohle to rozklíčovat u té mý firmy?
No, tam určitě je důležitý, co jsme si říkali na začátku, vlastně jaký je ten skill set a ta zkušenost toho zakladatele nebo toho CEO, aby si vlastně doplňoval to, co tam nemá. A plus je za mě strašně důležité, v jaké fázi ta firma je. Jestli pořád vyvíjí produkt, je to nějaký technologický produkt, tak tam asi bude potřebovat mít někoho, kdo rozumí té technologii. Jo, nebo když je ve fázi, že teda teďka je to jako go to market, chceme to jako prodávat, tak to bude marketing nebo sales. Takže takové ty úplně, když to hodně teďka jakoby paušalizujeme, já bych řekla, že takové ty nejdůležitější z kraje a budou záležet podle kompetencí CEO a fáze té firmy, tak je CTO, ten Chief Technology Officer, finanční ředitel, možná šéf marketingu a záleží potom možná ještě jako COO, jakoby ta operativa.
Jsme se celou dobu bavili o těch manažerech. Jaká v tom všem má být role toho samotného CEO, což je v téhle fázi, o který my se bavíme, founder?
No, já si ho teď, jak jsi to řekl, úplně vizualizuju, nebo jí, jako toho kapitána, který má tu čepici a vlastně jako drží to kormidlo prostě toho ledoborce a proláží ty ledy a má před sebou vlastně tu North Star.
A vůbec neví, co ho čeká všechno.
Co ho čeká, ale jsme zpátky vlastně, že tam je důležitý, aby tenhle člověk měl promyšleno tu jakoby jasnost v tom, kam teda cílí, kam cílí, a vlastně těm lidem na té palubě to dokázal říct, kam vlastně teda ten ledoborec půjde. A je tam za mě důležité ještě to, aby dokázal držet, já tomu říkám, jako zdravou tu organizaci, aby oni jsou takové ty věci, ono se tomu říká jakoby smart, jo, že máš správně nastavené finance, že rozumíš konkurenci, že umíš dělat marketing. Ty zdravé jsou spíš o tom, že nemáš vlastně sila v těch jednotlivých oddělení, že máš transparentní komunikaci, že třeba dokážeš vlastně i eliminovat jakoukoliv politiku v těch firmách a tak dále. To jsou určitě dvě důležité věci. Za mě ten CEO jsme zpátky vlastně i u toho budování té kultury a vlastně držení té vize a vlastně dokázat v té firmě nastavit nějaké ty rituály a fungování a vlastně to udržovat, jo, jak slavíme ty úspěchy, jak já hodnotím ty lidi, a jak se o ně starám, a jsme spíš neformální, tykáme si, vykáme si a tak dále. A vlastně jsme zpátky u toho, když to i někdo z toho managementu vlastně nesplňuje, tak vlastně to dokázat řešit. Jo. Je tam potřeba mít vlastně jako schopnost i prásnout občas do toho stolu. Tak tam jako přirozeně jsou věci kolem financí, že jo? Ten člověk by měl být zodpovědný za to, že prostě komunikuje s investory, dělá ty hlavní klíčové rozhodnutí, kde třeba jde hodně o ty finance. A zároveň, že i tvoří vlastně takový ten jakoby soudržný management tým, jo? Protože ono to hodně jde všechno ze zhora. V momentě, kdy to tam nefunguje, tak to dělá velkou paseku. Což je teda mimochodem věc, které se teďka intenzivně věnujeme, když budeme mít kapacitu, tak ti můžu říct trošku více.
Já když se zamyslím nad tím founderem, ještě bych rád chtěl teď zůstat u něj, protože tohle to, o čem my se bavíme, vyžaduje i určitý možná mentální přepnutí nebo nějaký vývoj v té jeho hlavě, jak on nad sebou, nad svojí roli v té firmě přemýšlí, jak přemýšlí nad tou firmou. Protože samozřejmě jedna z nejčastějších takových zábran, proč ty managementy nevznikají nebo proč to potom nefunguje, tak je to, že ti foundři neumí delegovat. Neumí tu práci skutečně nad těm lidem jako dávat a nechat jim jít, nezasahovat jim do toho až příliš a podobně. A takhle bychom vymysleli řadu dalších chyb. Jak tohle u sebe rozvíje, když jsem ten founder a je to pro mě zatím těžký, protože já chápu i tu druhou stranu, já chápu i toho foundera, proč to dělá, proč se bojí, proč prostě je to pro něj těžký, protože to, jak doposud pracoval, ho dostalo až sem a to pravděpodobně je už jako kus cesty. Ale jak tohle to v sobě měnit, abych to sám nekazil?
Ono to občas přichází přirozeně, že ten founder cítí, že už je toho prostě strašně moc, že to kapacitně nedává a bohužel občas ne, i přesto, že jako už je hodně vyčerpaný a je to za hranou. A já jsem na začátku říkala, že je vlastně důležité, aby ten zakladatel nebo ten CEO vlastně doplňoval ty kompetence, které nemá, ale pozor, v momentě, kdy už vlastně ta firma roste, tak naopak škodí, když vlastně ten CEO má ten takzvaný jakoby double hatting, jo, že sedí vlastně na dvou židlí, že jak jsme si říkali, je třeba prostě úžasný v marketingu, on dělá CEO, zároveň dělá toho CMO a najednou se vlastně propadá a vlastně mikromanageuje tu jednu část jakoby toho oddělení a zároveň mu to utíká na té druhé straně. Takže tam vlastně jako pokud to tam nenabíhá a samo, tak je vlastně potřeba přes nějaký coaching tomu founderovi pomoct, že vlastně je potřeba, aby on postupně nabíral všechny ty složky, začal rozumět i tomu technologii, začal rozumět tomu salesu, začal vlastně rozumět těm financím, jinak vlastně ztrácí přehled o tom big picture, o tom velkém obrázku zhora z té helikoptéry a vlastně snadno se propadne a utopí někam a ta firma a vlastně si nebude vést úplně dobře.
Je někdo, kdo tě nejvíc inspiroval? Nějaký CEO, který ti utkvěl v paměti něčím?
No, já doufám, že mi to Ondra Vlček promine, ale u něj byl neuvěřitelný posun, tak ona ta story je poměrně známá, kdy začínal jako intern a on to sám i o sobě říká, je to prostě, že člověk, který zešel z inženýringu a byl poměrně dost introvertní a vím, že to pro něj úplně nebylo náročné do momentu, kdy vlastně na sobě tak strašně intenzivně pracoval. Já si do dneška pamatuju ten první All Hands, kdy prostě tam všichni pomalu stávali a tleskali, že to bylo jako ohromující a motivující, jo, a jakou vlastně speech on tam podal a vlastně jak k tomu přistoupil. Jo. Takže tam bylo vidět to, že ten člověk na sobě dokázal velice intenzivně zapracovat. A ne každý tohle to dokáže.
A víš, jak to dělal? Co bylo tím jeho nástrojem k tomu?
Hele, upřímně vím, že měl několik koučů, vím, že tam proběhl, teďka nevím, jestli to byl Harvard University, nějaký kurz pro CEO, takže tam byly vyloženi i takhle jakoby externí potřeba jakoby pomoci. Ale ono to jinak, Jirko, nejde, jo, z mé zkušenosti. A já jsem zažila už pár CEOs, kteří se toho strašně bojí, protože vlastně...
Myslíš jako koučů nebo Harvardu?
Koučů. Harvardu snad ne. Ale těch koučů, že vlastně někdo do nich uvidí, někdo je prohlédne, někdo uvidí, že tam je nějaká nedokonalost a tak dále a vlastně je tam strašná brzda v tom si nechat pomoci a pak vlastně se v tom nějak jakoby plácám a je těžký jako v některých věcech se bez pomoci posunout dál.
A přijde ti, že tohle je taky nějaký naše specifikum, že mi přijde, že slova jako coach, ale třeba i terapeut, nebo mentor, nebo někdo takovej, že jsou někdy braný skoro jako sprostý slova, že to strašně moc lidí odsuzuje. Přijde ti, že i v tohletom jsme nějak specifický oproti tvým zkušenostem ze zahraničí?
Jsme, stoprocentně, tam je to naprosto běžné, ale plus je to ještě teda generační záležitost, takže já sama se s tím peru, ale vidím na svých mnohem mladších kolegách, že už to vůbec problém není, jo, takže tam strašně závisí, v čem člověk vyrůstal a ta společnost, jak to definovala. Ale myslím si, že už se to poměrně bourá, vidím to ráda.
Taky si myslím, taky to slýchám od stále víc podnikatelů, že někoho mají. Pojďme to na závěr shrnout. Pokud chci budovat můj první management, tak co jsou ty první kroky, které bych si měl ujasnit, jak mám postupovat?
Dobře, nedělat za mě určitě nic zbrkle a promyslet si, a jaký mám plán znova, a kam cílím, jak budu definovat úspěch a jakou chci budovat kulturu a hodnoty v té firmě. A z toho vlastně už mi hezky vyplynou všechny ty ostatní věci. A za A dát si práci to rozbetlovat do té všechno, co jsme si říkali, vize, mise, strategie a nějaká roadmapa. Zadefinovat si vlastně, jaké ty lidi chci a budu si hledat a potom vlastně následně si hlídat to, že jsem si to sice hezky nastavil, že se to také děje a v momentě, kdy tam nějaké zakopnutí na té cestě je, tak se nebát to řešit.
Martino, moc ti děkuju za rozhovor, ať se vám v ShopTetu daří, měj se hezky, ahoj.
Děkuju moc, ahoj.
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Přidejte se mezi ně a získejte tak přístup ke speciálním rozhovorům, ve kterých jdeme ještě více do hloubky a mluvíme o tématech, která jsou zásadní pro úspěch biznesu. Více informací najdete na rostecky.cz/premium. Děkuji a těším se na vás zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.